Debates Eiropas parlamenta ēkā Briselē ir arī simbolisks solis, jo pirmo reizi Eiropas Savienības vēsture Eiropas parlamenta vēlēšanas ir tik cieši saistīts ar Eiropas komisijas prezidenta izraudzīšanos. Tā kā lielākās politiskās grupas Eiropas parlamentā katra ir izraudzījušās savu kandidātu un uzvaras gadījumā maija nogalē gaidāmajās vēlēšanās teorētiski varēs pretendēt, ka tieši viņu izraudzītais politiķis kļūs par Eiropas komisijas vadītāju. Vairākas starptautiski translētas debates jau ir notikušas, taču šoreiz tās plānojams pulcēs lielāku auditoriju, jo translēt tiešraidē tās pietiekušās daudzas Eiropas Savienības nacionālās televīzijas. Šim nolūkam ierastā parlamenta plenārsēžu zālē ir pārvērsta par studiju un debatas klātienē vairos arī vairāk simti interesentu un liels skaits žurnālistu. Panelī piedalīsies visi izvirzītie kandidāti Eiropas Tautas partijas, virzītais bijušais Luksemburgas premjerministrs Jean-Claude Junckers, sociālistu virzītais Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs, liberāļu bijušais Beļģijas premjerministrs Gijs Verhofstads un zaļo izvirzītā kandidāte vācietes K. Keller, kas ir Eiropas parlamenta deputāte, kā arī grieķis Aleksis Cipers no galēji kreisajiem.